Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele, Jezusi u bën të gjithëve një pyetje vendimtare. Ju, kush thoni se jam unë? Ta marrim seriozisht këtë pyetje e të mos mashtrohemi duke thënë se jemi përgjigjur një herë për gjithmonë. Zotit nuk i përgjigjet me një po apo me një jo. Zotit i përgjigjet me dhe tër jetën. Ja pra, jeta jonë si përgjigjet pyetje se Krishtit. Ta ndjekim pjesën e ungjillit. Në pyetje të Jezusit përgjigjet Pietri thot, ti je Krishti, ti je Mesia. Me këto fjalë, Pietri një dhe pranon në Jezusin të dërguarin e Zotit, personalitetin për të cilin flasin shkrimet e shejta, personalitetin e mistershëm të pritur me shekuj nga Izraeli, personalitetin për të cilin profetet mënyrë të mrekullueshme paten parashikuar e lajmëruar mira hudësira të jetës e ti. Mirë po, qëfar keq kuptimi fshehet në fjalet e Pietrit? Feja e Pietrit nuk është ende e plot, e sidomos është tejet e ndotur. Në të vërtet njerëzit e pate në reguluar e sistemuar idejen për Mesin, ashtu si kur ne sot pretendojmë të sistemojmë si pas komoditetit ton fejnë në Zotin, dhe e paten reduktuar Mesin në një udhëhec politik, në një revolucionar i thirur t'i zgjidhë problemet toksore të Izraelit. Jezusi është i vetëdijshëm për këtë radhëti dhe lufton në emër të së vërtetës së Zotit. Në rend të parë, Jezusi u kërkon apostujve të mos i thonë askujt se ai është Mesia, në mënyrë që në njerëz të mos lindin shpresat e gabuara, e pastaj u zbulon apostujve misterin e vërtet të personit e tij e këndej fytyrën e vërtet të Zotit. Filloi t'u shpjegoj se birit e njeriut i duhet të psoj shumë. Kështu tu kemi një lajmë, që ende sot e dallon krishterimin prej të gjitha feve tjera. Jezusi na ka bërë të ditur se Zoti është i durushëm, se Zoti është i përvujt, i but, se Zoti është kaq i mirë, sa të lejoj të goditet e të mos përfilet nga njeriu. Ma djeni Krishtin, vetë Zoti ka ardhur të vuaj për ne, e nga i moment dhimbja njerëzore ka marrë kuptim vlerë, është rruga e shërbimit, është bërë rruga e shpëtimit pra. Nxënës i Krishtit nuk është ai që sikur Pietri ditë të shpallë e të kumtoi se Jezusi është Mesia, biri i Zotit bërë njeri. Nuk mjafton të njohësh Krishtin, kush don të vi pas meje, le t'i bjerë mohit vetvetes, ta marrë kryqin e vet e të më ndjek pas, thot Jezusi në pjesën e ungjillit të kësaj së diele. Në meshin e shejt, pra, kemi mundësin të afrohemi atij dhe të marrim pjesë në përmasën e vërtet të jetës e tij hynore, ta zbulojmë, ta pranojmë dhe të përforcohemi e të rilindemi në Krishtin dhe me Krishtin. E tani së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit Izaijës profet. Zoti hyi, ma hapi veshin, skundërshtova, nuk u zmbrapsa. Shpinën u asolla atyre që më rrihnin, mollëzat e mia atyre që më shkulnin mjekrën. Fytyrën time nuk e largova nga tsharat e pshtymat. Zoti hyi është ndihmtari im, këndej edhe s'jam i tronditur. Prandaj fytyrën time e bëra të fortë si stralli, pse e di se s'do të mbetem i turpruar. Afër e kam atë që ma jep të drejten, kush guxon të shtyhet në gjyq me mua. le dalim përball njëri tjetrit. Kush është kundërshtari im, le të më dalë përball. Ja, Zoti hyj është ndihmtari im. Kush është ai që do të më dënojë? Të gjithë ata do të brishtohen si petku. Tenja do t'i brej. Do t'ecin praninë e Zotit. E dua Zotin, sepse e dëgjon zërin e lutjes sime, sepse mi mua e pruri veshin e vetë, a ditë që e thira në ndim. Më kishin rrethuar leqet e vdekis, më kishin shtrënguar leqet e nëntoks, më ndrydhen trishtime e dhëmbje. Emrin e Zotit e thira në ndim, deho Zot ma shpëto jetën, i mirë e i drejtë është Zoti. Lexim prej letrës së Shën Jakobit Apostull. Çdo biu vëllezrit e mi nëse nuk u shtot se ka fe, në qoftë se nuk i ka veprat. A thua mund ta shpëtoj vetëm feja? Në qoftë se ndonjë vëlla ose ndonjë motër janë të zhveshur ose pa ushqimin e përditshëm, e nuk kush prej jush u thot, shkoni në paqe, nxehuni dhe ngijuni, por nuk u jepni çka u nevojitet për trup, çdo bi. Kështu edhe feja. Në qovë se nuk i ka veprat, është e vdekun vetë vete. Po nuk ush mund të thot, ti ke fen, kurse unë kam veprat. Më tregot i fen të ndhe pa vepra, kurse unë do të tregoj prej veprave të mija, fen time. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Markut. Në atë kohë, Jezusi u nis me nxënësit e vet drejt fshatrave të Qezarejës së Filipit. Udhës i pyeti nxënësit e vet, çka thot njerëzit, kush jam unë? Ata i përgjigjen, disa thonë se je Gjon Pagzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë prapë se je njëri ndër profet. Atëherë i pyeti ata, po ju kush thoni se jam unë? Ti je Mesia, i përgjigji Pietri. Ai u urdhroi rreptësisht të mos i tregojnë askujt këtë gjë për të. Atëherë filloi të u shpjegoi se birit e njeriut i duhet të psoj shumë, se pleqt kryepriftrinjt e skribet do ta përbuzin, se do të vritet dhe se do të ngjallet pas tri ditësh. U tha këto krejt haptas. Atëherë Pietri ndau në një anë e zurit ta qortoi. Jezusi u sol, shikoi nxënësit e vet dhe i bërtiti Pietrit, mu heq sysh, hedjal, se nuk i ke ndërmen punë të Zotit, por punë e njerëzve. Atëherë eftoj popullin bashkë me nxënësit e vet dhe u tha, nëse ndokush do të vi pas meje, le t'i bjerë mohit vet vetës, ta marë kryqin e vetët me njek, sepse ai që do t'a shpëtoj jetën e vet do t'a bjerë. Për kundrazi, ai që do t'a bjerë jetën e vet për mua e për ungjil, do t'a shpëtoj. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të kësaj sediele të dieles 24 gjatë vitit kështar ciklit e dytë do të dëgjojmë nga Don Lush Gjergji, famulitar i fshatit Binq në Viti të Kosovës, vikari përgjithshëm i kishës katolike në Kosovë. Ta dëgjojmë së bashku.
Gjatë vitit ka vërtet një porosi të jashtëzakonshme për jetën dhe veprën e çdo të krishterit, qysh në leximin e parë të Isaijes 50:5-9, shohim se si profeti me një mënyrë ankohet për njerëzit të cilët praktikisht fjalën e Zotit e dëgjojnë, por nuk e zbatojnë, sepse më tepër jetojnë jetën e tyre se atë çka është jeta me Zotin. Psalmisti e përmbledh porosien do të eci në praninë e Zotit si një dëshmi se me Zotin mund të ballafaqohemi me gjitha rrethanat e jetës dhe veprimeve tona. Dhe në leximin e dytë të Shenjakut 2:14-18 është thelbi i porosies së tij se jeta e krishterë përbahet jo vetëm prej fesë, por prej fesë e cila jetësohet apo dëshmohet. Thënë shkurtimisht, feja pa vepra është e vdekur dhe nuk ka asgjë. Ungjilli i Markut 8:27-35 është një ngjarje shumë e rëndësishme me të cilën Jezusi e bën një dialog të mirëfillt me nxënësit të vet dhe gjatë udhës i pyeti: "Çka thon njerëzit kush jam unë?" Një pyetje të cilën e bëjmë edhe ne shpeshherë, çka thojnë të tjerët apo çka bëjnë të tjerët. Jezusi nuk e kishte për qëllim aq për të dëgjuar prej tyre se çka thojnë apo çka bëjnë të tjerët. Megjithatë, me vëmendje i dëgjoi nxënësit e vet. Dhe ata ju përgjigjen, disa thonë se je Gjon Pakzusi, do tjerë Ilia, do tjerë prapë se je një ndër profetet. Dhe me thanë, i dhanë tri interpretime që i kishën ndërgjua apo i kishën zbuluar prej të tjerëve. Çdo njeri dhe çdo ngjarje ka interpretime të ndryshme, varësisht nga këndvështrimi. Mirë po, Jezusi atëherë erdhi te thelbi dhe u barafaqua drejt për drejti me nxënësit e vetë. Po ju, kush thoni se jam unë? Ti je Mesia, i përgjigji Pietri. Edhe neve Jezusi na i bën këtë pyetje të dyfisht apo të trefisht. Çka thonë të tjerët për Jezu Krishtin dhe për kishën e tij, duke vrojtuar, duke shiquar dhe duke vlerësuar jetën dhe veprën tonë? A jemi ne rrezja e dashurisë hyjnore, si do thoshte Elumja nëna jon Tereze? A jemi ne pasqyra e Zotit? A ne jemi jetësimi i asaj çka është rrisia gjithmonë e vjetër dhe gjithmonë e re, që është Jezu Krishti dhe dashuria e tij? Dhe pika qendrore është: po ju çka thoni kush jam unë? Dhe Krishti nuk kërkoi një përgjigje teologjike, biblike, të mësuar apo të dëgjuar prej dikujt, por kërkon thelbin e jetës dhe të veprës sonë. Kush është për mua, kush është për ty, kush është për ne, Jezu Krishti? Dhe këtë përgjigje nuk duhet të japim një herë, nuk duhet të japim me gojë, nuk duhet të japim me shkrim, por është sfida e jetës sonë. Me jetën tonë lipset vërtetuar dhe dëshmuar se Krishti është shëlbusi ynë dhe është shëlbusi i botës. Dhe dëshmia e krishterë, nëse nuk e ka këtë fuqi dhe këtë rrisi në përditshmëri, atëre është e zbeht, është e dobët, është e kotë, dhe është e pafriqme ose shterpe. Prandaj ungjilli i të diles vërtet na i shtron një pyetje jetësore dhe kërkon pyetjen edhe përgjigjen me jetën tonë. Krishti është shëlbusi ynë, këtë e besojmë dhe e themi ne të gjithë, edhe ne besojmë edhe me jetën tonë, mirë po sa e thojnë veprat e tona dhe sa Krishti është përditshmëria e jonë. Për këtë arsye, nesit e krishterë duhet të balafaqohemi me botën, me atë që ka thojnë dhe veprojnë të tjerët, por mbi të gjitha duhet të balafaqohemi çdo ditë me Jezu Krishtin. Sa Krishti është e djeshmja, e sotmja dhe ardhmeria jonë. Sa Krishti është frymëzuesi i fjalës, i veprës e jetës sonë. Sa Krishti e ka përfshirë tërësien e qenjës sonë, që ne mund të themi bashkë me Shëngjonin: nuk jetoj unë, po në mua jeton, e atë do të thonim edhe vepron Jezu Krishti. Vetëm kështu mund të jemi dëshmitarët e tij, vetëm kështu mund t'ja japim një shërbim të madh për të cilin bota, kisha e sidomos populli shqiptar ka nevojë më tepër se kurrë, që jeta dhe vepra jonë të jetë një ngjizje e vazhdueshme e pranisë së dashurisë së Krishtit, që Krishti të rritet në jetën dhe veprimin tonë, që atë figurativisht thënë ta lindim apo ta dëshmojmë, dhe në këtë mënyrë të jetojmë rrisien e vjetër dhe gjithmonë të re, paqen, mirësien pranien dhe dashurin e Krishtit në jetën tonë dhe në jetën e të tjerve. Nëse kështu mund të themi, si që sa Pietri me gojë dhe me zemër të plot, e sidomos me jetë, atëherë do të jemi të lumtur, sepse ne nuk jemi vetëm ata që besojmë në Jezu Krishtin, por mbi të gjitha ata që e jetësojmë dhe e dëshmojmë atë në jetën tonë dhe me jetën tonë, në jetën dhe veprimet e të tjerve. Çdo ditë e më tepër të jemi të dashuruar në Krishtin, ta zbulojmë rrisien, ndrimin, përmirësimin dhe shëjtrimin tonë pikrisht me ndikimin e Krishtit dhe në fuqien e Shpirtit Shajt, dhe atëherë këtë rrisi dhe këtë dashuri e cila mishrohet në ne, të adhurojmë edhe të tjerve. Me fjalët e tjera, si thotë edhe Shenjaku, kjo është çështja që feja është i dashuria. Nëse ekziston, atëherë ajo e jep shenjat e qarta dhe në rend të parë, këtë e heton ai që dashuron, por pastaj e heton dhe dëshmon edhe tjetri. Dhe në këtë mënyrë, ajo është rrisi dhe gjithmonë kreative. Ashtu edhe feja. Feja nëse është e vërtet, ajo duhet me dojë mos të zbërthej në vepra dhe në veprime. Por jo diçka që përbëjmë për të tjerët, një planifikim, kthimin e tjerëve, përmirësimin e ndrimin e tjerëve, por me jetën tonë të japim shans, të japim rast, të japim mundësi që të tjerët të shiojnë atë që ne kemi zbuluar, atë që ne na ka mbushur dhe na ka kënaqur, që na bën të lumtur, e kjo do të thotë mbi të gjitha prania dhe dashuria e Krishtit, e cila është gjithmonë prani dhe dashuri shëlbimpruese. Para se gjithash të kuptojmë një gjë se feja nuk është ide, as më pak ideologji, nuk është porosi, por është person. Është vetë Krishti i cili vazhdon të mishrohet në jetën e çdo njeriu, sidomos nëpërmes kishës, nëpërmes jetës sakramentale në mënyrë të posaçme në Eukaristi. Prandaj, nëse dëshojmë të jetojmë jetën e re, jetën e hirit, jetën binatyrore, duhet jo vetëm të shoqërohemi me Zotin e me fjalën e tij, ta njohim, por mbi të gjitha konkretisht ta duam, të ushqehemi me te, do të thot, me Eukaristien, praninë dhe dashurinë e tij konkrete për ne sot, dhe atëherë të mundohemi ta lidhim me elementin tjetër, atë çka na është dhëruar, na është dhëruar për t'u adhuruar të tjerëve. Mendoj se bërthama e porosijës e idhës është pikrisht kjo. Trekëndshi i mrekullueshëm dhe i fuqishëm, fjala dhe porosia e Zotit, e cila mishrohet në ne dhe e cila lind dëshmohet dhe udhërohet të tjerëve. Nëse më lejoni do ta përfundoja me një mendim të mrekullueshëm të Selumës Nënës Tereze, e cila me një vend pati thënë, nëse dëshrojmë që Krishti të na njohë neve në amshim kur të dalim para Atit, ne duhet ta njohim në trajtën e Eukaristisë, në dhe trajtën e vllaut njeri. Nëse kemi këtë njohuri të dyfishtë dhe nëse jetojmë me këtë njohuri të dyfishtë, me Krishtin dashuri dhe me vllaun njeri, atëherë sigurisht ballafaqimi me Atin ton, me Jezusin shëlbusin ton dhe me Shpirtin Shenjt do të jetë fatlum.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.